Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстанда ғасыр дерті атанған спид ауруымен күресу мақсатында ғаламдық қорлардан бөлінген қаржы тиімді жұмсалып отыр ма деген тақырыпта болмақ. Сондай-ақ ол қаржылар Қазақстандағы ВИЧ індетін жұқтырған адамдарға қаншалықты көмегін тигізіп отыр деген сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Биылғы жылы ғаламдық қор ғасыр індетімен күресу үшін Қазақстанға 12,5 миллион доллар бөлуді қарастырып отыр. Осы мақсатта күні бүгінге дейін ғаламдық қор Шығыс Еуропа және Орта Азия елдеріне 980 миллион долларға қаржы бөлген. Алматы қаласының 48 жастағы тұрғыны Марина есірткі пайдалану кесірінен ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың бірі. Ол ВИЧ инфекциясын жұқтырғаннан кейін 15 жыл өткен соң ем қабылдай бастаған.
Мен есірткі пайдаланғандықтан ине арқылы ВИЧ инфекциясын жұқтырып алдым. Мен өзім үшін есірткіні тастап емделу керек деп шештім. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Мен сауықтыру орталығына бармастан және психологтың көмегіне жүгінбестен қиындықсыз тастадым. 15 жыл бойына есірткі пайдаланып жүрген де ауру жұқтырғанымды білгенмен есірткіні пайдаланып жүрдім.
Ғаламдық қордан ғасыр індетімен күресу үшін бөлінген қаржыны және бағдарламалардың іске асуын әр мемлекетте үкімет мүшелері, бейресми және халықаралық ұйым өкілдерінен құрылған елдің үйлестіру комитеті қадағалайды. Дәлірек айтқанда, оның құрамында жұмыс жасайтын үкіметтік емес ұйым өкілдерінің саны 40%, халықаралық ұйымның өкілдері 30%, және 30% үкімет мамандары құрайды. Грант алушы мемлекетте ғаламдық қордың талабына сай жұмыс жасалмаса, келесі жылы грант берілмейді. Қазақстандық ВИЧ індетін жұқтырғандар мен СПИДпен ауыратын адамдар одағының төрағасы 2002 жылдан бері елдік үйлестіру комитетінің мүшесі Нұрали Аманжолов Қазақстандағы елдік үйлестіру комитетінің жұмысына қанағаттанбайтынын жеткізді.
На сегодня неудовлетворительно.
Мен осы күні олардың жұмысына қанағаттанбаймын. Елдік үйлестіру комитетінің жұмысын жақсартып қана қоймай, кеңейту керек. Біз көптеген жұмыстарды атқардық, алайда онымен тоқтап қалуға болмайды. Осыған дейін үкіметтік емес ұйымдар көп нәрселерге белсенді араласа алмайтын және өз пікірлерін айта алмайтын. Қазір оларға мүмкіндік беріліп отыр. Сондықтан мемлекеттік органдар тыңдауға мәжбүр. Мен барлық үкіметтік емес ұйымдарда өзгеріс бар деп айта алмаймын. Мен басқарып отырған одақтың пікірімен санасатын болды. Біздің пайдамызға шешуге мүмкіндік туып отыр. Осыған дейін үкіметтік емес ұйымдардың пікірімен санаспай келген мемлекеттік ұйымдар 2008-2009 жылы ғаламдық қордан бөлінетін гранттан құр қалған соң ойлана бастады. Бұл ғаламдық қордың талабына жауап бере алмағандығынан болды.
Не отвечает требованиям глобального фонда.
Қазақстанда СПИД орталығының берген мәліметіне қарағанда 15 мыңнан астам адам ВИЧ індетіне шалдықса, 1 мыңнан астам адам СПИДпен ауырады. Ал 2008 жылы Денсаулық сақтау министрлігінің берген мәліметіне сүйенсек, ВИЧ індетін жұқтырғандар 11 мыңнан асып, 700-ден астам адам СПИДпен ауырған. Ғаламдық қор жобасын іске асырушы топтың жетекшісі Батырбек Асенбеков Қазақстан ғаламдық қордың талаптарына түгелдей жауап беріп отыр ма деген сауалға бүгінгі таңда ғаламдық қор өкілдері Қазақстанның елдік үйлестіру комитетінің жұмысына қанағаттанып отыр деп жауап берді. Оның айтуынша, сол себептен ғаламдық қор Қазақстанмен бірлесіп, СПИД, туберкулез және безгек дертімен күресті күшейте түсуді жоспарлап отыр.
Жаңа осы кездесуде айтты, Қазақстан осы ғаламдық қордың талаптарына сәйкес келді. Қазіргі кезде Қазақстаннан 10-шы раунд грантына тапсырыс қарастырылып жатыр. Бірінші кезек осы ел ішіндегі үйлестіру комитетінің осы ғаламдық қордың талаптарына сәйкестігі бақыланады. Біз осы этаптан, бірінші этаптан өттік. Ары қарай біздің тапсырысымыз қарастырылып жатыр. Әрине, біз қаржыны алғаннан кейін осы ғаламдық қордың талаптарын орындауымыз қажет, орындап жатырмыз. Үлкен жүйеге сәйкес, ғаламдық қордың өзінің қойылған ережелеріне сәйкес, бұл раундтық қаржыландыру әр жыл сайын белгілі раунд жарияланып, оның осы мақсаттары, міндеттері, қандай ел оған тапсырыс бере алатыны туралы ақпарат беріледі. Соған сәйкес әрине, ел ішінде техникалық топтар құрылып, әр саладан осы тапсырысты соны ғаламдық қорға жібереді.
Сонымен қатар Батырбек Асенбеков ғаламдық қордан бөлінген қаржылар тиімді жұмсалып отыр ма деген сауалға, ол берілген қаржы арнайы бағдарламаға сәйкес жұмсалады деді.
Әрбір гранттың мақсаттары бар, міндеттері бар, оның бекілген бюджеті бар. Қазіргі таңда бит орталығында осы ғаламдық қордың 7-ші раунд гранты жұмыс істеп жатыр. Әрине, осы қаржылар осы мақсат пен міндеттерге сәйкес жұмсалып келатыр. Әрине, осы ел ішіндегі үйлестіру комитеті әрқашанда осы қаржының бөлінуін қадағалап отырады. Кейбір жағдайлар болады, қаражат жетіспейтін, мысалы, дәрілік препараттарды сатып алуға жет болады. Осы кезде ел ішіндегі үйлестіру комитеті осы қаржыландыруды бөлу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Тиімділікті бақылайтын негізгі әрине спит орталығы, а оның үстіне қарап отыратын осы ел ішіндегі үйлестіру комитеті.
Ғаламдық қордың орталығы Азия бойынша жауапты өкілі Андрес Томберг Қазақстандағы үйлестіру комитетінің спитпен күресуде жасаған жұмыстарына қанағаттанарлық деп баға беріп отырғанын айтты.
Қазақстан
соңғы 12 ай ішінде нұсқаулар алды. Гранттарды жұмсаумен қатар техникалық тұрғыдан да. Қазір барлық қазақстандық мамандар осы туындаған проблемалармен жұмыс жасап жатыр. Ол жұмыстарына қанағаттанарлық деп баға беріп отырмыз. Ғаламдық қор жүйелі түрде есеп беріп отыруын талап етеді. Біз шешімді көбіне елдік үйлестіру комитетінің берген есебіне сүйене отырып шығарамыз. Сонымен қатар жергілікті агенттердің бөлінген гранттарға жасаған бақылауына сүйенеміз. Қазір Қазақстан жоспар бойынша жұмыс жасап отыр. Бұл әрине кепіл бола алмайды. Мен барлық гранттар Орталық Азияда жақсы жұмыс жасайды деп айта алмаймын. Түрлі қиындықтар туып жатады. Егер ол қиындықтар болмаса, ғаламдық қор болмаған болар еді.
Не было бы таких трудностей, скорее всего, не было бы глобального фонда.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы спид вич індетіне шалдыққандарға көмектесу мақсатында және осы ғасыр індетімен күресуге ғаламдық қорлардан бөлініп отырған қаржылар тиімді жұмсалып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарда мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазақстан спидпен қарсы күреске ғаламдық қордан бөлінетін гранттан 2008-2009 жылдары құрқалған болатын. Ғаламдық қордың өкілі Валерий Чернявскийдің айтуынша, оның басты себебі елдік үйлестіру комитеті мүшелерінің құрамында үкіметтік ұйымдарда қызмет жасайтын адамдардың санының басым болғандығынан мамандар пікірі бір жақты болып, тепе-теңдік сақталмаған. Ол бөлінген қаржы жоспарға сай жұмсалмайтын болса, келесі қаржы аударылмайды деді. Валерий Чернявский ғаламдық қор жасалған жұмыстың қорытындысына сай қаржыландырады дейді. Сонымен қатар ол Қазақстанда денсаулық саласына ақшаның көп бөлінетінін айта келе, сол қаржыны жұмсау тәсіліне көңілі толмайтынын атап өтті. Оның айтуынша, ғаламдық қордың қаржыны жұмсау тәсілін қолданатын болса, бюджет қаржысын үнемдеуге болады.
Если посмотреть по другим странам, такие как Узбекистан,
егер басқа мемлекеттерді алып қарасақ, Өзбекстан, Тәжікстан, Қазақстанның үйлестіру комитетінде мемлекеттік органдар жұмыс жасайтын адамдардың саны басым болғаны анық. Бұл бірақ уақытша құбылыс. Өйткені әр мемлекет бөлген ақшаны қай жерге жұмсау керектігін өздері жақсы біледі. Үйлестіру комитетінің атынан берілген өтініш бойынша ғаламдық қордан бөлінген қаржыны белгілі бір бағдарламаға сәйкес мемлекет іске асырады. Халықаралық ұйым өкілдерінің шешімімен берілген гранттарды денсаулық сақтау министрлігі содан барып спид орталығы іске асырады. Ғаламдық қордың бақылау жасайтын өкілеттігі жоқ болғандықтан берілген ақшаның кепілі мемлекет болып табылады. Ал мемлекеттегі үйлестіру комитеті соған бақылау жасауы тиіс.
Ғаламдық қор әлемдегі ең ірі донорлардың бірі болып есептеледі. Аталған қор әлемдегі безгек, туберкулез ауруларының алдын алу үшін қабылданған бағдарламалардың 80% вич індетін жұқтырғандарды емдеуге арналған бағдарламалардың 60% қаржыландырады. Сонымен қатар ғаламдық қордың өкілі Валерий Чернявский Қазақстандағы үйлестіру комитетінің мүшелігінде үкімет адамдары мен үкіметтік емес ұйым өкілдері мүшелерінің саны бірдей болуы бөлінген қаржыны тиімді жұмсауға мүмкіндік береді дейді. Ол қайтарымсыз берілетін қаржыға қор тарапынан қатаң қадағалау жасалынатынын атап өтті. өтті.
Когда мы подписываем договор, после того, как мы получаем заявку.
Біз өтініш түскеннен кейін келісім шартқа отырамыз, жұмыс жоспарын бекітеміз. Үлкен жұмыс жоспары бірнеше беттен тұрады. Ондағы әрбір доллардың қалай қайда жұмсалатынын бекітеміз. Ол құрылған жоспар алдыға қойған мақсатпен қаншалықты байланысы бар, соны анықтаймыз. Ал дәрі-дәрмек белгіленген бағадан арзанға алынған жағдайда үнемделген қаржының есебінде алып отырамыз. Осы кезде үйлестіру комитеті қаржының дұрыс жұмсалуына қадағалау жасау керек. Бұл қаржылар жоғалып кетпей орнымен жұмсалуы қажет.
Они не пропадали, они были использованы по назначению.
Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекқызы, СПИД дертіне шалдыққандардың көбеюі ақшаның дұрыс жұмсалмау себебінен емес, адамның денсаулығын күту мәдениетінің төмендігі себеп болып отыр дейді. Сондықтан ол Қазақстанда бұл індеттің көбеюіне адамдардың өздері кінәлі дейді. Сонымен қатар ол бұл мақсатта бөлінген қаражаттардың қалай жұмсалатыны ашық түрде жүргізілмейтіндіктен, оның қалай жұмсалып жатқанына көңілі толмайтынын жеткізді.
Менің айтатыным, негізі қазір мен 3 жылдан астам мен осы үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істеп жатырмын ғой. Мен сол әлеуметтік тапсырма арқылы берілетін қаражат, соның қалай жұмсалатыны менің негізі көңілім толмайды. Оны мен жаңа глобальный фонд деген, негізі біздің нам жергілікті әкімшілік және жергілікті министерство финансов арқылы берілетінін байқаймын ғой қалай енді. Кімдер алатынын, қалай жүзеге асырып жатқанын, қандай отчет жасайтынын. Негізі маған оның менің негізі өзімнің ерекше көңілім толмайды. Мен көрімше соны бар ғой, көз бояушы жаңағы өздерінің НПО-ларына береді. Қағаз бетінде отчет жақсы болады, бірақ негізі оның қандай екенін бәрін дұрыстап тексеру керек. Ол даже глобальный фонд болса да, біздің бюджеттің ақшасы болмаса да, бірақ менің ойымша оны да тексеру керек. Оған да кәдімгі мониторинг жасау керек. Специально соған туберкулезге неге арналған неше түрлі НПО-лар ашылады. Бірақ солардың жұмысын былай айтқанда мен көбінесе естімеймін жатқандарын. Сондықтан менің ойымша оларды тексеру керек.
Біріккен ұлттар ұйымының балаларға көмек жөніндегі қордың жариялаған баяндамасында Орта Азия мен Шығыс Еуропада ВИЧ індеті өршіп тұрғандығы хабарланып отыр. Аталмыш мекеменің айтуынша, СПИД ауруы әлемнің 33 миллионнан астам тұрғынына жұққан. Қор мәліметі бойынша, бұл ине пайдаланатын нашақорлар мен жыныстық қатынасқа түсушілердің көбеюіне болып отыр. Қазақстан Республикасында алғаш рет ВИЧ инфекциясы 1987 жылы пайда болды. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансерлік есепте тұр. Олардың 134-і 3 пен 7 жас аралығындағы бүлдіршіндер. Мамандардың айтуынша, ВИЧ инфекциясына шалдығу фактілерінің жиі кездесуіне түзету мекемелерінде дәрігерлер жетіспейтіндігі және арнайы алдын алу шаралары ойдағыдай жүргізілмейтіндігі әсер етіп отырған көрінеді. Қазіргі таңда ВИЧ СПИД кеселі әсіресе Қарағанды, оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстары мен Алматы қаласында кең тараған. Құрметті тыңдарман, бүгін сіз Азаттық радиосының әуе толқынында ғаламдық қордан СПИД пен күреске бөлінген қаржы тиімді жұмсалып отыр ма деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мәхметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.